To znači, ko dobije carstvo nebesko, šta njemu više treba? Kakve su stvari ljudske potrebe? Šta nama treba? Treba nam mir i radost u Duhu Svetom. Treba nam poznanje Boga i onda sve znamo. Treba nam carstvo Božje i sa carstvom Božjim u kojem nismo gospodari, a gospodarimo time ako ga zadobijemo. Onda sa njim imamo sve.
Vaseljenski radio.
Pitajte sveštenika.
Samo na radiju Svetigora, nedeljom od 21 čas. Sveštenik vam pomaže da sagledate život oko sebe i u sebi. Ne ustručavajte se. Pitajte.
Pitajte putem telefona 041 230 050 i 233 182 ili putem e-mail adrese svgora@tcom.me ili putem internet sajta www.svetigora.com ili putem pisma na adresu Njegoševa 73 81250 Cetinje. Pitajte sveštenika.
Pitajte sveštenika.
Pomaže Bog, poštovani slušalci i talasi su Radio Svetigore. Pred nama je još jedno izdanje emisije Pitajte sveštenika, u kojoj večeras na vaše pitanje odgovara arhimandrit Luka, iguman manastira Svetog Save na Savinoj glavici u Donjem Grblju. Oče Luka, pomaže Bog, dobrodošli na talasi Radio Svetigore.
Bog pomogu, bolje osnašam.
Evo, kao što su naši slušalci navikli da ove emisije počinjemo temom praznika, kako smo proslavili Svetog Jovana Bogoslova, za dva dana je Sveti Kirijak Otčelnik Miholjdan. Evo prilike da našim slušalcima govorite o ovim svetiteljima.
Da, evo ovaj čitav mjesec je mjesec praznika, praznika velikana duha, neboparnih orlova, hrišćanstva. Eto, negdje na početku smo slavili začeće Svetog Jovana Krstitelja, prije neki dan Svetoga Jovana Bogoslova, a tu nam za redom idu praznici Miholjdan, to je u stvari Sveti Kirijak Otčelnik, pa posle njega ide i pokrov Presvete Bogorodice, jedan praznik koji kod nas nema toliki značaj kao što to recimo ima kod pravoslavne braće Rusa i Grka. Pa zatim idu Sveti Stefan Štiljanović, Sveti apostol Toma, Sveti Sergij Vah, koji isto ovdje na primorju kod nas velika slava. I pred krajem mjeseca Sveta Petka, Sveti Petar Cetinski i Sveti apostol Evanđelist Luka. Dakle, mjesec praznika, praznovanja, onoga pravoga praznovanja. Nažalost, ko narod imamo to ime za praznik, kao da je tu nešto prazno, i za nedjelju kao da tu nešto ne treba djelati. Drugi narodi tu imaju druge nazive za to, tako da se praznik praznuje. Dakle, svetkovina je u pitanju i slavljenje Boga kroz svete svoje. Bog neopisiv, nepostižan i neuhvatljiv, eto, bolje je poznat kroz svetitelje, bolje se vidi, kao što je govorio Sveti Otac Justin, da je svaki svetitelj prozor ka nebu, prozor kroz koga više vidimo, bolje vidimo Boga. Pa tako i ovi mjesečni svetitelji. Sveti Jovan Bogoslov, apostol ljubavi, za njega bi možda moglo da se kaže da to je to najsažetije evanđelje Hristovo. Evanđelje o ljubavi i Boga kao ljubavi i ljubavi Božje prema čovjeku i o tom odgovoru čovječem na ljubav Božju, pa se sveti Jovan Bogoslov zato i naziva ljubljeni učenik Hristov. On je onaj koji se naslonio na Hristove grudi za vrijeme tajne večere i upitao ko je taj koji će ti izdati. Vrlo zanimljiva jedna stihira na jutrenju ovog svetitelja u kojoj se divno kaže, sveti Jovan Bogoslov, njega je još i Hristos nazvao zajedno sa svetim Jakovom, da su njih dvojica sinovi groma. I kaže se u toj stihiri: sine gromov, na tajnoj večeri naslonio si se na grudi koje su stvorile svijet i tamo si začuo bogoglasne dogmate, pa si blagovijestio potom: u početku bješe Logos i Logos bješe u Boga i Bog bješe Logos. Eto tako je crkveni pjesnik vidio svetoga Jovana Bogoslova. A on ima toliko priča, toliko je značajan ovaj apostol. Evo ja ću izvesti samo jednu iz njegovog žitija. To je priča o tome kako imao on jednog učenika koji je jedno vrijeme išao za njim, a potom ohladio u ljubavi, prestao da ide, vratio se, tako bismo rekli, da kažem, ovaj normalnu kolotečinu svjetskog života, što je u momentu kad ste prizvani na apostolstvo ravno potpunom padu. I čak je na kraju završio kao član jedne razbojničke bande koja je presretala ljude. Toliko se bilo surovilo njegovo srce. I sveti Jovan Bogoslov je čekao da ga vidi negdje i kad je slučajno naišao na tu bandu razbojnika koji su se tamo vratili sa nekog svog pljačkaškog poduhvata, a sveti Jovan je potrčao prema tom svom učeniku. On je tad već bio starac, a učenik je bio mlad, i ovaj, a sad već razbojnik, on je nagnao da bježi. Međutim, sveti Jovan ga je jurio i stigao ga je, i kaže se da mu je čak poljubio krvavljenu desnicu. Toliko je želio da se spase ova duša i normalno vratio ga je sa toga zloga puta. Ali eto, to da se pokaže samo koliko svetitelji, eto, koji su slika Gospoda, ne ostavljaju čovjeka ni kad on potpuno padne. Dakle, žele da ga vrati u ono prvobitno dostojanstvo, a to je ono što i Bog želi svakome od nas. Čitav program evanđelja je vraćanje čovjeka u to prvobitno bogoliko dostojanstvo, da čovjek zaista zazvoni kao čovjek, da bude čovjek, a ne ono što kaže otac Justin, neki mimo čovjek, ka čovjek, do čovjek, nešto u što se Bog ne bi upisao. Bog se upisao u ljudsku prirodu da je uzvede do prestola svoga božanstva, i ovi ljudi su svedoci te jedne drame Boga i čovjeka. Lakše nam je i bliže možda da povjerujemo od koje su to visine evanđelja, kada vidimo da su ti evanđelski ideali ne samo što su predloženi od strane samog Gospoda kao put uzlaska, nego kad su i dijelom potvrđeni među njegovim svetiteljima. Sveti Jovan se naziva još i Bogoslov. Praktično sva savremena teologija i stoji na njegovom bogoslovlju. On je početak toga. I zato i on govori: u početku bješe Logos i Logos bješe u Boga i Bog bješe Logos. Sve kroz njega postade i ništa ne postade do kroz njega. I Bog riječ, slovo, logos javi se ljudima. On svjedoči jednoj poslanici, što čusmo, što vidjesmo, što ruke naše opipaše, ono vam svjedočimo, svjedočimo vam o logosu života, o Bogu koji je bio s nama, Emanuel, s nama Bog. Sveti Jovan Bogoslov je, kažu, imao i neko obrazovanje, da se to vidi po njegovim tekstovima, ali u svakom slučaju visine duha koje je predložio rodu ljudskom, plod su ozarenja. Kažu negdje oci da se on od apostola najviše otvorio za tu tajnu Božiju, pa je zato Bog kroz njega i najviše djelovao. On je jedini koji je ostao pod krstom kada je Hristos razapet. Ostali su se razbježali, što je ljudski rečeno, da kažem normalno, to je zaista bila strašna drama, ali on je ostao pod krstom i to mu se uračunalo u mučeništvo, jer to je zaista bilo mučeništvo. On je gledao svoga Gospoda raspetoga. Tako on jedino od apostola nije postradao mučeničkom smrću, a upokojio se na jako neobičan način. Dakle, legao je u grob i rekao učenicima da ga zatrpaju, i kad su poslije nekog vremena došli da izvade njegovo tijelo, nisu ga našli. U grobu ostaje samo nekakvi prah koji je čak se stalno pojavljivao i koji je bio cjeleban. To se desilo u Efesu. Dakle, nisu ostale njegove svete mošti i od njega nemamo nikakvih moštiju. Jedini apostol od koga nemamo ništa. Čak se tumači na onaj kraj evanđelja kada mu Gospod kaže, kada Gospod kaže apostolu Petru, hajde za mnom, a Petar pita šta će Jovan onda ovdje, a Gospod kaže ako hoću da on ostane dok ja ne dođem, šta je tebi do toga. Tako da ta čudna priča o svetom Jovanu, koji je ili ovdje s nama ili gore sa Gospodom, eto, to praktično eto još ne znamo, samo je pokazatelj koliko čovjek može da napreduje u Bogu, koliko može da se otvori da bi se sam Bog upisao u njega. Drugi ovaj svetitelj koga slavimo, mi to nazivamo Miholjdana, to je sveti Kirija Kočevnik. Ja sam imao sreće da sam u Palestini bio tamo gdje je bila njegova lavra. On je u stvari imao dvije lavre, Suku i Susakim, koje su bile prepune monaha. To je divno kada dođete na to mjesto gdje je s jedne strane stijene, to je jedan kanjon, samo jako širok, potpuna stijena u kojoj su na stotine isposnice izdubljene. U stijeni s jedne strane bio je sveti Hariton sa svojom lavrom, njega je to, vidite, slavimo sutra. On je osnivač praktično palestinskog monaštva. A s druge strane, kažu da je tu bila lavra svetog Kirijaka, jedna od lavri. I dok je sveti Hariton imao oko 1000 monaha, a ova lavra svetog Kirijaka nekde oko 500, sa druge strane lavra svetog Firmina kažu da je imala oko 3000 monaha. To je sve u tom klancu, tako da kažem, koji istina dolje ima jedan potok i neko zelenilo, ali ostalo je sve jako surovo i sve je to iskopano u stijeni. Tu su se u 4., 5. i 6. vijeku sve do nezde persijanaca, tu se sve orilo od monaških glasova. Eto, mi smo danas navikli da mnogoljudni manastiri moraju da imaju utvrđena optežića, da imaju prostor, ali evo, ovim ljudima nije trebao nikakav prostor. To je prosto nevjerojatno. Mi smo ulazili u te kelije koliko su one i niske i male i kako je sve to nekako se sabijeno u te stijene, a opet se takva blagodat i sad osjeća kada tu nema niko bez jedan ruski jeromonah koji se to zove Hariton, po osnivaču tog Oftežića. I tu su, kažem, te hiljade monaha, brujali su njihovi glasovi u noćnim molitvama. Eto, danas mi to samo možemo da zamislimo. Ali to je pokazatelj na kakvim je temeljima monaštvo građeno. Da danas kad vidimo monaštvo u ovakvom ili onakvom obliku, da znamo da su temelji mnogo starije, to monaštvo je staro 1700 godina ili tu nešto malo više, a eto stoji na temeljima ovakvih ljudi i ovakvih čudnih lavri, tih nastambeni u pećinama i gudurama zemaljskim. Za Mihojdan su našem narodu vezane i te zadušnice, znači praznik pominjanja molitve za upokojene. To je jedan od nekoliko praznika zadušnica tokom godine, pa se u taj dan okupljamo, što je najvažnije, služi se liturgija, a potom se ide na groblja i eto i tamo vršimo te parastose pominjanja upokojenih. One koje bi ljudska civilizacija zaboravila, crkva nikad ne zaboravlja. I zato i na kraju svih tih pomena pominju se i svi znani i neznani, oni koji su Bogu znani, a Bog ih nikad neće zaboraviti, a i crkva ne želi da ih zaboravi. Kada se na kraju pomena otpjeva vječna je pamjat, to u stvari znači vječni spomen, ne misli se toliko na vječni spomen ovdje na zemlji, nego na vječni spomen onaj u carstvu nebeskom, tako da su oni pomenuti pred licem gospodnjim tamo gdje im najviše pominjanje i treba.
Oče, već ste rekli nešto i o zadušnicama, pomenu na upokojene, a slušateljku zanima da kažete da li treba zapisati imena samo bliže rodbine ili svih onih koji su nam u srcu.
Divno je govorio starac Pajsije, kada mu je neko rekao da se moli za nekoga Nikolu, on kaže za Nikolu i za svakog Nikolu. I kaže, kada autobus ide, neka ne ide prazan. Što više pominjemo i žive upokojene, samo možemo više koristi da napravimo, naročito za upokojene, zato što njima treba aktivna pomoć. Oni su sad, tako da kažemo, mi smo sad jedina njihova nada u tom pominjanju, da više oni ne mogu za sebe da izbore nikakvo drugo mjesto, ali crkva je to svojim molitvama može. Crkva normalno ne samo kao organizam, nego kao svaki od nas jeste ta crkva. I svako naše pominje njih, to je prinos crkve za njihovu dušu i za njihovo mjesto u gornjim svjetovima.
Da li će čovjek ako ne prihvati Boga čovjeka biti vrlo prijemčiv za čovjekoboštvo, pita slušalac.
Pa ako ga ne prihvati, on je već prijemčiv za čovjekoboštvo. S tim što to čovjekoboštvo, to je veliko iskušenje čitave ljudske civilizacije. Sila za Hristu u ovaj svijet je prvi koji napravio taj radikalni rez i, tako da kažemo, usjekao u tijelo čitavog stvorenog svijeta ideju o Bogu čovjeku. Do tad, a nažalost i poslije toga, padom ljudskoga duha dolazi do tog čovjekoboštva, praktično od eto, od Adama ovog pada. To je bilo prvo čovjekobojstvo, znači neprihvatanje Boga. Adam je bio prizvan na Boga čovjeka, a poslije pada bio je to srozan, tako da kažemo, u ono što, na što čovjek nije prizvan, srozan na to čovjekobojstvo. To čovjekobojstvo je počelo tada uzrok svih nesreća u zemaljskoj istoriji svih ovih naroda, jer divno je govorio otac Serafim Rose, ovaj savremeni mislilac pravoslavni iz Amerike, kad je rekao da čovjek u suštini ima samo jedan izbor u životu od Adama pa do današnjeg dana: ili carstvo Božje ili carstvo mene samog. Ako je carstvo Božje, onda je Bog tu Gospod i mi smo svi braća među sobom i njegove sluge, ali ako je carstvo moje, onda sam ja tu jedini Bog i svima da mi budete sluge. Takav stav, nažalost, koji ipak se najviše vidi u zemaljskoj istoriji svih naroda, je doveo do svih ratova, do sukoba, pokazivanja jedni drugima ko je tu u stvari Bog, iznošenja svojih bogova koji su u stvari iznošenje sebe samih i do svakoga zla koje je moglo da dođe. Silaskom bogočovjeka u ovaj svijet i njegovim prizivanjem čovjeka da uđe u realnost i slobodu bogočovjeka, počinje nešto sasvim drugo u istoriji. Umjesto zemaljskih prostora, kako to divno kaže naš mitropolit, osvajaju se unutarnji prostori čovjeka. Ono što je padom čovjeka zaboravljeno kao osnovno bojno polje čovjeka, dakle da se ti unutarnji prostori osvete, da se oni osvoje od neprijatelja, eto, znači prenosi se na jedan drugi plan. Osvajanje unutarnjih prostora u stvari je osvajanje cjelovitosti čovjeka, da čovjek postane zaista biće u kojem um, volja, duh, duša, srce, tijelo, da sve to djeluje unisono kao jedan organizam, jer je sve to padom razbijeno i jednostavno ne možemo kao ljudi da se pokupimo. Nama su unutarnje dubine rastrzane i onda vrlo često čovjek, da bi zaboravio tu borbu koja je jako teška sa sobom samim, da se sve to ujedini, da se osveštaju ti prostori, onda on kreće u spoljašnju borbu da osvaja svijet oko sebe, misleći da će time tu strašnu rupu koja zjapi u ličnosti da utoli tu zemaljsku glad, dok je u pitanju jedna druga glad i drugi problem.
Možemo li govoriti o zrelosti jednog naroda ili zreo može biti samo pojedinac? I šta se tačno podrazumijeva pod zrelom ličnošću, pita slušalac.
Pa eto nam baš ta istorija govori kako nismo ko narodi sazreli. Zreo narod bi bio onaj narod koji Bog priznaje kao zreo narod. Znači narod koji je u stanju da prihvati svoje slabosti, da se bori sa njima. Ako uopšte možemo govoriti o zrelosti naroda kao jednoj opštoj stvari, mi danas imamo vrlo stare narode, narode sa ogromnim iskustvom. Oni možda se u ovim novim iskušenjima novoga doba možda malo bolje postavljaju nego ovi noviji narodi, ali sve u svemu se svodi ipak na čovjeka. I taj narod nije to bezlična jedinica, to su sve pojedinačni ljudi samo. Tako da eto, mislim da što se tiče zrelosti jednog naroda, eto možemo samo da gledamo koliko taj narod prihvatio evanđelje. Ja stvarno pričam kako me neki pametan čovjek jednom poučio da kada procjenio nekakvu pojavu, nekakva događanja i, ili neke ličnosti, tako da nikad ne gledam na ono što je na dnu, jer toga ima svuda. Pa mi još rekao, ne gledaj ni ono što je u sredini, jer većina pojava se baš od tog u sredini sastoji, to je najveći dio tih pojava. Nego kaže, gledaj na vrhove, kakvi su vrhovi, jer nema svaka pojava vrhove, i kad ih ima, oni su različiti, jer po njima gledaj, jer to je ono jedino što se cijeni. Tako ako mi sad procjenjujemo neke narode ili neke pojave, mislim da je to eto prvo pametno što mi je rekao, znate, koji procjenjujemo po lošim stvarima koje su učinili tamo gdje se historijski nisu dobro postavili kako je trebalo, najlakše osuditi. Ali ako ih procjenjujemo po onim dobrim stvarima koje su učinili, onda je znak da smo nekako vidjeli i pokazali ljubav prema tom narodu, je vidjeli recimo i nekako njegovo istinsko prizvanje i njegove istinske vrijednosti.
Koja je razlika između kajanja i pokajanja, pita slušalac?
Znaš ti šta se smatra pod kajanjem, da li je to trajno pokajanje ili je, ili je raskajanje, onako kako kaže u Starom Zavjetu, da se i Bog raskaja što je stvorio čovjek, koliko je čovjek počeo da greši, pa kaže raskaja se Bog što je stvorio čovjek. Tako je došao i potop sa Noem kao jedinim izuzetkom. Za njega se Bog nije kajao. Postoji zemaljsko kajanje kada nam je žao što smo nešto uradili, ali to još uvijek nije, ne nosi sa sobom i sunce novoga dana, dakle ne nosi oproštenje grehova. A pokajanje, to je zemljotres celokupnog bića čovjekovog. To je svijest o učinjenom grehu, ali i želja da se čovjek povrati u prvobitno dostojanstvo, i ono, to pokajanje, ono oživljava. Moto svakog hrišćanskog života jeste pokajanje. To čak ne mora da znači nešto što se odnosi na nekakve konkretne grehe, jer njih možda ne možemo ni da artikulišemo, ali promjena života u pravcu prema Bogu, da Bog postane centar našeg duhovnog života, da postane, kako to kažu, Hristos, da postane krvotok našeg duhovnog organizma, da njime živimo, da njime jesmo. Opet apostolove riječi, apostola Pavla. Dakle, to je to istinsko pokajanje. Ono je već uznošenje duše u rajsko blaženstvo, iako se još do njega tijelom nije došlo. Dok ovo kajanje zemaljsko, ako nije u osjećanju milosti Božje koja prima dušu kao otac bludnoga sina iz evanđeljske priče, ono zaista može čak da bude, eto tako da kažemo, bez ploda. U izvjesnim slučaju može da bude i destruktivno, porično s tim što je uvijek dobro pokajati, mislim kajati se za učinjene grehe, ali recimo može da dovede i do očajanja, do malodušnosti, da čovjek smatra da mu nema spasenja, da je za vječnost obilježen ili uprljan, a to su sve odlike tog kajanja koje nije po Bogu. Dakle, čovjek mora da shvati da takav kakav je, svi mi znamo i svoje crne momente i svoje padove, da se u našu prirodu upisao Bog i da On hoće to naše pokajanje i naše vaspostavljanje u ono prvobitno dostojanstvo, mnogo više nego što mi to želimo. Na naše samo da kažemo da i da prihvatimo tu pruženu nam Božju ruku da se izvučemo iz kaljuge u kojoj jesmo.
Slušateljka Joče postavila dva pitanja. Šta tačno znači oprostiti nekom grijeh, pita. Da li to znači ne pominjati taj grijeh, ne misliti na njega, ne svetiti se, ne dozvoljavati podsvijesti da djela protiv te osobe? I da li grijeh smijemo oprostiti sebi i kako se uopšteno odnositi prema grijehu?
Pa sad ovo su mnoga pitanja i to je već ovako za jedan duži razgovor. Pa eto, šta znači nekom oprostiti grijeh? Pa narod ima tu divnu rečicu Bog da oprosti. Time valjda već se podrazumijeva da je čovjek oprostio, da ne pominje to, da je to smatra i to koji učinio taj grijeh kao istokrvnog brata sebi koji je eto slučajno on zgrešio, a mogli smo mi da zgrešimo, da je to poslije pada udio svih nas, da svi na taj način možemo pasti. Monaški priručnici su puni tih priča da te opreznosti, da se čovjek osudi za greh ili da mu se ne oprosti, zato što onda po pravilu čovjek uglavnom pada u to isto. Jer misli da je to, jer ne vidi u stvari u tome koji je učinio taj greh isto čovjeka, brata stvorenog po obličju Božem, koji je eto tako sticajem tih nekih nesrećnih okolnosti i svoje slabosti pao u grijeh. Da li se grijeh, da li sami sebi možemo da oprostimo grijeh? Najvažnije je da nam je Bog oprosti našim pokajanjem. A ko što rekao malo pre, postoji ta opasnost da čovjek sebe ne pokajavši se, ali je to tako, da sebe uništava tim osjećanjem grijeha, padanjem u očajanje, i to je zaista, to kajanje nije po Bogu.
Slušateljka je postavila još jedno pitanje, kako da tumačimo snove. Kaže da se trudi da ne obraća pažnju na snove, ali ponekad ima tako ružne snove da se ujutro probudi sa jako ružnim osjećajem, sa strahom kojeg se makoliko se trudila ne može tek tako osloboditi, jer dešavalo joj se, kaže, da poslije takvih snova nakon nekog vremena joj se i dese slične situacije u životu, pa pita kako vi to tumačite.
Jako opasno uopšte obraćati bilo kakvu pažnju na snove. Svetio Lesičik fino kaže da ne smijemo radi svog duhovnog zdravlja nikakvu pažnju na njih da obraćamo, a filozofi kaže on, onaj koji uopšte ne vjeruje snovima. Dakle, očigledno za vrijeme sna duša se šeta po nekim drugim prostranstvima. Uglavnom ono što se radila tokom dana o tome razmišlja, tako da nije uopšte nikako čudo da to, da kažemo, što je se u snovima desi, a to su neki put i neki podsvjesni strahovi, ali stvari koje se vide, znači vidi ih duša da dolaze, i onda da se to eto, kao neki balast osjeća, pa se to, i u snu o tome razmišlja, i onda se to posle i desi, a desilo bi se i bez sna, ali eto kažem, duša se nekako osjeća ih pa se boji. A ovo što kaže slušatelj, kada se trudi da ne obraća pažnju, ali znate kako, vama se dešavalo da sanjate ružne snove, a kad se sad desi da sanjate nešto lijepo i divno, odjednom ćete početi da vjerujete snovima. Mislim, to je sve laž. Davno narod je rekao, san je laž, a Bog je istina.
Slušalac je zamolio da malo pojasnite poznatu izreku, roditelji jedu kiselo grožđe, a djeci trnu zubi. Poznato je, kaže, iz Starog Zavjeta kako potomstvo plaća grijehe svojih predaka, a opet sa druge strane sa krštenjem se oslobađamo roditeljskog grijeha, pa da to malo pojasnite, zamolio.
Da, postoji ta priča u Starom Zavjetu, da čak Bog zamjera Izraelcima što tako govore, jer oni to govore nekako buneći se protiv Boga, kažu eto, roditelji su nam jeli kiselo grožđe, a mi nama sada trnu zubi. Međutim, u pitanju je, kako se meni čini, možda postoji još neki momenta tu, ali meni se čini da u pitanju sasvim jasna ljudska stvar. Znači, odgovornost je na svakom pokoljenju. Znači, ako su vaši roditelji radili nešto loše, zbog čega vi plaćate danak, znači da su eto, napravili jednu lošu konstrukciju života u kojoj sad vi morate da živite, to je naša svakodnevica, eto kako su nam pravili i države i sve to, pa eto mi sad moramo da živimo u tim državama, to su njihovi gresi, a nama trnu zubi. Znači, upozorenje za nas da mi pazimo da ne pravimo nekakvu konstrukciju u kojoj će posle naši potomci nas kunuti zbog toga što smo eto napravili nekakve nemoguće stvari za život, pa smo eto i njih uterali da dakle vade vrelo kestenje iz vatre.
Slušalce zanima šta je to prelest, kako se nju upada i ako se upadne, kako se iz nje izlazi.
Prelest je lažno učenje, lažno viđenje, u stvari laž. To je laž u duhovnom životu. To je kada čovjek nešto umisli, ili da je vidio, ili da je osjetio, i onda on prelazi u drugu sferu duhovnog života, jedan, tako da kažem, promašaj, pucanju prazno, odlazak sa onog pravog bojnog polja na nekako nepostojeće bojno polje. I kako se u nju upada? Upada se u nju uglavnom ili gordošću ili eto tako nekakvom sujetom, pa čak i možda i neobaviještenošću, recimo ako su ljudi koji se baš bave duhovnim životom krenuli u nešto, a nisu se dovoljno raspitali kod iskusnijih ljudi kako se neki problemi u duhovnom životu rješavaju. I sad, kako se izlazi iz prelasti, to je zaista nije lako. Sveti Jovan Lesečik, evo danas ga baš nešto često navodim, on kaže da postoje prelasti iz koje ljude mogu izvesti ljudi, ali postoji takve iz koje samo Bog može da ih izvede. Dakle, kada više se ljudi ne slušaju. U monaškim priručnicima ima mnogo takvih priča kako recimo monah prvo ne sluša svoga igumana. Kaže, ima neko veći od njega, pa posle i tog većeg ne sluša, kaže, postoje sveti oci, treba svete oce slušati. Pa na kraju ne sluša na svete oce, pa kaže, postoje samo apostoli Petar i Pavle, pa na kraju i kroz njih, na kraju i ustane na samo bogopoznanje, na Boga i kreće u nekakvu svoju vjeroispovest koja nema ni dodirnih stvari sa hrišćanstvom. Dakle, eto, samo lažno učenje. Dakle, treba se držati smireno umlja. Onog momenta kad smatramo da nešto znamo, to je znači da smo već na putu neke prelesti. Znamo čak i još iz antičke filozofije da Sokrat je govorio, znam da ništa ne znam, ali bavio se tom jednom umnom sferom i onda mu se otvarala ona i onda je vidio koliko nepoznanice ima u toj umnoj sferi. I sad, za razliku od ljudi koji uopšte ne znaju da postoji ta umna sfera, njega ništa ne uzdiže nad njima to što zna da ona postoji kad vidi šta sve u njoj ne zna. Prema tome mora da se uči. Tako i u duhovnom životu, velikani duha, eto pričamo danas o njima, prošli su ovaj put duhovnog života, ostavili su sobom more pisanih svjedočanstava o tome kako da se čovjek razabere u duhovnom životu i stvarno je, već da kažem, eto, prelest kad nećemo na njihovo učenje da obratimo pažnju, kada mislimo da mi možemo nešto sopstveno da damo, a ne podijeliš s njima to njihovo iskustvo. krajem slučaju njihova iskustva na toliko visokom nivou da i njemu treba onako na staklenim nogama pristupati polako, da vidimo kako ćemo mi uopšte, jer nekad su ljudi bili jači i duhovni život je bio mnogo nekako usmjereniji. Bilo je i uvijek je bilo i padova i promašaja, ali nije bilo toliko raslabljenja kao što je danas. Danas glavno raslabljenje koje u duhovnom životu je to da se sve može. To je shvatanje da se sve može. Dakle, čitamo svetog Antonija Velikog, čitamo ovako svetog Makarija, optinske starce i mislimo sad mi to može. Već je to pokazatelj da tu nešto u samom sistemu nije u redu i da to može vrlo loše po nas da se završi. Zato nije nikakva prelest smatrati svete oce nedostižnima. Divna jedna priča koju je otac Sofronije iz Essexa ispričao kad iz svog iskustva boravljanja na Svetoj Gori, kada je rekao da jednom zapitao jednog velikog starca o velikoj molitvi. Međutim, on je tad još bio mlad i starac ga onako pogledao i rekao je: čedo moje, razgovor o stvarima koje nas prevazilaze može da se pretvori u praznoslovlje. A onda je otac Sofron je rekao, kaže: znam ja, starče, da ovo što te pitam nikad neće postati moja svojina, da je to suviše veliko to što te pitam. Međutim, kao moreplovcu potrebna mi je daleka zvijezda koja pokazuje put, da ne bi sa ovoga svoga maloga skrenuo ne znajući uopšte da postoji to veliko. Dakle, potrebno mi je to znanje o molitvi, da bar znam gdje je ta zvijezda i kako će put da me vodi. S druge strane, opet imate naročite u našem vijeku i u posleratnoj Srbiji mnogo ljudi koji pokušavaju odmah da se uključe u najviše duhovne stvari, ne prešavši ni onaj prvi stepenik koji ka njima vodi, a tih stepenika ima mnogo. Dakle, kreću u bogopoznanje svetih otaca tražeći plodove bez truda. Da bi se čovjek zaista bavio duhovnim životom, prvo mora da sredi te grube strasti koje su, kao što su gnev, gordost, samoljublje, i to je krvava borba da se one nadvladaju. Pa tek potom, kada se malo uspe, a za to su zaista potrebne godine, može se krenuti da nazremo ono što su oci govorili kakav treba da bude taj duhovni put i ta duhovna dešavanja. Ali prije toga to je zaista kao uhvatiti se sa lavom u koštac, bez ikakve šanse da se tu ostane neoštećen.
Ко мне милосердие.
Pitajte sveštenika.
Slušateljka Oče kaže da živi na Floridi, da u njenom gradu ne postoji srpska crkva. Najbliže su im grčka i ruska, pa pita da li da odlazi u rusku crkvu posvećenu Svetom Germanu Aljaskom.
Pa ja se nadam da je to kanonska crkva, pravo kaže, ne poznajem situaciju u Floridi. Sveti German Aljaski je veliki svetitelj, ruski svetitelj, koji je valamski monah koji je došao kao misionar na Aljasku i tamo ostavio ono što danas se smatra kao pravoslavna crkva. Dakle, to je ogroman broj tih aleuta koji su dan danas u vjeri i obično ove kanonske ruske crkve, koliko znam, nose njegovo ime, ali nije nikakvi problem da se za to raspita, dakle da u samoj crkvi da se pita da li oni poštuju, ako je ruska crkva ili patrijarha Kirila ili u zagraničnoj crkvi, opet to je sad jedno te isto, mitropolita Ilariona, pa ako su kanonske crkve da se nastavi da se ide u njih, ako ne da se potraži ipak kanonska crkva.
Slušala se pita, ako se u kući na istom zidu drži raspeće Hristovo, ikona Bogorodice, svetitelja, gdje treba da visi, odnosno gdje treba da se pali kandilo? Da li iznad ikone svetitelja, zaštitnika porodice, iznad raspeće ili ikone Bogorodice?
Pa nekako prirodno onda da kandilo stoji tu negdje na sredini ispod glavne ikone. Aj sad pravom kažem, ako to nešto nije moguće i tako, najvažnije je da kandilo gori. Da nije to sad nekakvo kanonsko pitanje, već jednostavno je to tako jedan sasvim prirodni ljudski običaj, da tamo gdje je glavno mjesto, tamo stoji i kandilo.
Kakav je vaš stav vezan za audio molitve, psalme, evanđelsko čitanje, Isusovu molitvu, da li je bolje čitati sam ili i ne smeta ako ih slušamo dok neko čita?
Pa lično ja sam protiv, ali opet pravom kažem, za današnjeg raslabljenog čovjeka bolje da mu da sluša to čitanje nego da sluša ili da sam priča nešto što je neprilično. Dakle, to je ipak nekako podsjećanje na Gospoda i onda je mnogo bolje. Vidim da su ovi iz Jelisavetinog manastira u Minsku izdali jedan disk u kojem monahinje čitavo vrijeme trajanja, to sigurno ima preko sat vremena, govore kao da malo i zapjevaju tu Isusovu molitvu i to, eto, to jako pristojno djeluje, ovako može čovjeka malo da, znate, ne možete baš usko sad kad čujete sad vi da pričate baš svašta. Znači, ipak postoji jedan osjećaj da je to molitva i onda se čovjek eto tako malo umiri. A ono zašto mi čitamo, to je pažnja. Znači, mnogo je lakše zadržati pažnju kada se čita nego kad se sluša to s ovih uređaja. A pažnja u molitvi je sve. I vrlo je teško steći.
Zašto se u Novom Zavjetu Evanđelje po Jovanu negdje naziva po Ivanu i da li je ovaj naziv više kod Rimokatolika?
Pa ja mislim da on samo kod Rimokatolika. Mada Rusi imaju ime Ivan za Jovana, ali koliko znam da uvijek evanđelje zovu po Jovanu.
Da li je čovjek koji ne drži post u grijehu i da li je duhovno i tjelesno što se tiče zdravlja u iskušenju, pita slušalac iz Podgorice?
Pa ako čovjek koji zna šta je post, onda jeste grijeh ako ga ne drži. Međutim, ako ne zna, ne možemo ga mi sad osuditi. Još uvijek imamo još veliki broj, kao narod imamo nekrštenih ljudi. Imamo ljudi koji još uvijek nisu upućeni u crkvu, koje treba, eto, polako uputiti u te tajne. recimo jako je opasno čovjeku koji ne zna osnovne evanđelske postulate tjerati ga da posti. Njemu uopšte neće biti jasno šta mi od njega hoćemo. Ali ako mu prvo izložimo tajnu blagovijesti, onda možemo da kažemo da su sredstva za održanje toga u duši, između ostalog, je to jedna od tih sredstava i post, koji je neko naše unutarnje prinošenje i uključivanje u čitavu tajnu. A bez toga zaista to je samo tjeranje čovjeka na nekakvu nasilnu dijetu.
Kako se ponašati kad osjetimo da nemamo dovoljno ljubavi za bližnje i kad ne se osjećamo dovoljno sa drugima i kad nam srce ohladne? Kako da nam se ta ljubav prema svima povrati i ohladnjala srca, pita slušateljka.
Ima jedna knjiga, zove se Mali princ. Pisao je neki Antoine de Saint-Exupéry. Bio je jako dubok pisac. I u jednom od svih spisa, ne u Malom princu, u jednom drugom, u Malom princu je najviše poznat, on kaže da bi se zadobila ljubav treba započeti žrtvom. Znači, to je nešto što se stiče. I dobro je ako osjetimo da nemamo dovoljno ljubavi. Opasno je kad mi to ne osjećamo, kada mislimo da je sve u redu, a zjapi ponor iz nas koji nije u stanju da oprosti ni najmanje stvari, a da ne govorimo ostalo. E pa kad već osjećamo da nemamo dovoljno ljubavi, onda treba za nju da se potrudimo, a tako što ćemo početi žrtvom. To mora malo da boli, ali poslije donosi slatki plod. Znači, kad nam je nešto teško da uradimo za bližnjeg, a znamo da to treba, onda mi to uradimo i prvi put će biti teško, a drugi put će već biti mnogo lakše, na kraju će to postati jedno prirodno funkcionisanje duše, postaće briga i postaće djelovanje. Tako se onda, tako se zadobije ljubav.
Slušalac iz Sombora želi da kažete nešto o ohridskom prologu Svetog vladike Nikolaja Žičkog i ohridskog.
E pa sad da ja govorim što ja mislim o vladici Nikolaju, pa eto, ne da mislim, nego znam da je svetitelj, to što i zna čitava srpska crkva, i da je ohridski prolog, eto, ispjevano evanđelje, ispjevana žitija svetih, ispjevane bogoslužbene knjige, sve to sažeto, puno blagodati, puno takvog prozrenja, takve divne lakoće, da eto, mislim da je to, uopšte mi nije čudno što je ta prva knjiga prevedena na ove svjetske jezike od svih dijela srpske duhovne literature, da je ohridski prolog. On je čak donekle i jako obilježen ovim prostorima na kojima živimo, dakle pisan je za srpski narod, iako vladika Nikolaj nije se zaustavlja samo na srpskom narodu. Recimo, on je jedini čovjek, jedini sveštenik do dan danas koji je propovjedao u Bronxu, tamo kod New York, gdje žive samo crnci i gdje bijelom čovjeku nije dozvoljeno, mislim, nije bezbedno da uđe. A njega su tamo, ne da nije bilo nebezbjedno za njega, nego su ga i slavili zbog toga, i dan danas se pamti tamo da je jedan pravoslavni sveštenik iz neke daleke zemlje došao tu i pričao crncima o evanđelju, pričao na način na koji će oni razumjeti. I dakle, kažem, iako ima taj pečat i ove lokalne teritorije na kojoj se nalazimo, ipak su i drugi narodi prepoznali kroz prevode ohridskog prologa da nije samo taj pečat, nego ima nešto što je značaja za sve njih. Dakle, i po tome to jeste jedno vaseljensko djelo.
Naša slušateljka iz Pule, oče, pita kako se boriti sa dešavanjima iz prošlosti i zaboraviti ih i zašto je Bog dopustio da dijete ima oca sa seksualnim devijacijama koje su uzrok nesreće djeteta sad odrasle osobe koja priželjkuje kraj postojanja. Kako osoba može imati vjeru kad je nevina i nekrštena sa 12 godina imala takvo iskustvo?
Pa ti užasi koji se dogode čovjeku, i to recimo u ranom djetinjstvu i tako, ja mislim da jedino mogu da se nadvladaju tako da čovjek pomisli kako je bilo Hristu na krstu, njemu predvječnom Bogu koji je stvorio sve svjetove, da mu se prvo neka gomila ruga, da ga praktično svuku golog i da ga stave na krst, gdje stoji i majka njegova i svi njegovi prijatelji, sledbenici, samo zbog toga što je htio ljude da izvede iz istog toga, iz istog tog stanja. Ovaj svijet je zaista dolina plača ako se čovjek duhom ne uzdigne iz njega, eto baš kroz to raspeće Hristo, i shvati da je bol nasljeđe zemaljsko, a da u carstvu nebeskom nema ni tuge, ni bola, ni uzdisanja, nego beskonačni život. I taj beskonačni život treba da nas nadahnjuje tako da mi probamo da ga već predokušamo ovdje, da drugima oko sebe koji ga nisu okusili, da im eto omogućimo tako da i oni postanu nasljednici tog iskustva. Eto, kad se čovjek već desi takve tragedije u životu i to od najbližih, i ovaj svijet čini svoje, ali zato treba da ovaj svijet bogatimo gornjim svjetovima, da ih prizivamo da dođu, da dođe Hristos da ovo svešta, sve ovo što je unakarađeno na ovoj zemljenoj kugli, a unakarađeno je samo tim nepoznavanjem Boga. S druge strane, element na koji mi stalno zaboravljamo pri ovakvim užasima, taj element se zove đavo. I kada on nekako zaposjedne dušu, onda ona onda čini ovakve strašne stvari zbog kojih poslije neki drugi pate, a u pitanju je samo to da bi ti ljudi, eto, da nije bilo tog demonskog napada, možda potpuno drugačije postupili. Zašto je Bog dopustio da se to dogodi? Kaže u Svetom pismu, prođo smo kroz oganj i kroz vodu. Najjačima se da da to iskuse. Nekog bi to potpuno, ali potpuno uništilo. Takvima se to i ne događa. Ali eto, ovim najjačima koji sigurno nisu baš srećni što su najjači pa su morali baš to da pretrpe, ali eto, tako se nosi krst Hristov. Hristos kad je poneo svoj krst na Golgotu, nije on poneo dva drveta ukrštena, on je poneo svu ljudsku muku. I zato poslije njegovi apostoli kažu da dopunimo mjeru stradanja Hristovog. Dakle, da ono što je on uradio, da eto mi još dopunimo nošenjem tog naše krsta koji može da bude izuzetno težak, ali kad ga iznesemo on će doneti rajsko blaženstvo. Ne treba željeti kraj postojanja, nego treba željeti preobražaj sadašnjeg života. Ja znam kako je teško čovjeku koji možda 20-30 godina živi sa ovakvim osjećajem u duši, da eto tako neko samo kaže preobrazi se ti pa sve će da bude u redu, ali ne govori to preobraženje kao nekakva institucija, nego sam Bog silaskom Duha Svetoga u čovjeka može da ga tako preobrazi. Ono što kažu još u Starom Zavetu, kaže i okrenu se Saul od njega i dade mu Bog srce novo. Eto, to sve može da se dogodi nama i da tražimo to novo srce, stvari da tražimo njega i da ne ispitujemo zašto se nešto desilo. To se možda desilo nama, desilo bi se nekom drugom. Ako dubinski gledamo, potpuno je sve jedno kome se desilo. Taj neko drugi, to je isto ja sam, svi prolazimo kroz ovu dolinu. Pa neko sa manjom mukom, neko sa većom, ali eto, svi dopunjavamo meru stradanja Hristova nošenjem tih muka. I eto, da znamo da smo možda mi podnevši tu muku nekog drugog slabije koji to ne bi podneo, eto, mi smo ga zamijenili i izdržali smo to i dobit ćemo nagradu od Gospoda i čekamo da nam Gospod da srce novo.
Slušateljka je oče zamolila da kažete nešto o monaškom pravilu kroz malu i veliku shimu i šta to zapravo znači.
Mala i velika shima, to su oznake monaštva, uglavnom u slovenskim narodima. Kod Grka je to nešto malo drugačije, tamo postoji pojam shime, dakle shima je oznaka, simbol, pečat monaštva. To je pečat tih zavjeta koji su dati pred Gospodom u jednom novom životu koji će se voditi, životu isposničkom, bar tako se kaže u samom činu monašenja. Sveštenik pita zašto si došao, brate, a on odgovara želim život isposnički, časni oče. I kroz jedan broj pitanja koje mu se postavlja, u stvari stavljaju se temelji jednog novog načina življenja, on na kraju dobija kroz odricanje od ovoga svijeta, kroz poslušnost, kroz pokajanje, dobija taj pečat koji se zove shima, što znači da je on monah, što znači da treba da bude slika života u budućem vijeku. Monasi imaju mnogi odrednice života, ne stupaju u bračnu zajednicu i time čitav svijet postaje njihova porodica. Nemaju ličnu svojinu, da bi tu taj strašni pad koji je željenjem ličnog još od Adama, željenjem nečeg svojeg, nekog otimanja od Boga, da bi time taj pad bio nadvladan. Ono što monasi imaju, imaju to po poslušanju. Kada im se neke stvari dodjeljuju, tako i kažu u činu, zavjetuješ se da nećeš imati nikakvu ličnu svojinu osim onoga što je, što ti je dato po poslušanju. I kao treća stvar, tu je ta poslušnost, odricanje od sopstvene volje, da bi se zadobila Božja volja, a Božja volja je naše spasenje, Božja volja je naše mjesto u raju. Ali zato čovjek mora da ono što je bolesno u njemu da odstrani, da bi eto zaživioš tim novim životom u kojem nema sopstvene volje, ali time nema ni grijeha, da bi zaživio time po poslušanju, znači po volji Božje. Time se stiče, makako to paradoksalno zvučilo, strašna sloboda. Strašna sloboda nezavisnosti potpuno od ovoga svijeta, nezavisnosti od svog palog ja. Jer to palo ja bježi pred ovom strašnom tajnom, da čovjek ne želi da ispuni svoju volju, da sebi ne vjeruje, nego da vjeruje drugome, da će kroz drugoga, uglavnom duhovnika, Bog progovoriti ono što je samo njemu upućeno. To je zaista tajna budućega vijeka. Monaštvo ne živi nikakvim zemaljskim klauzulama. Ovo naše pravoslavno hrišćansko monaštvo, a druga monaštva dalekoistočnih religija i ostalih, oni se samo zovu monaštvo, međutim ovo hrišćansko pravoslavno monaštvo je nešto zaista sasvim drugo. To je novi čovjek koji je u bodrosti, opreznosti, kako mu se kaže, dok se monaši, očekivalac budućeg vijeka, onaj koji ne da očima svojima snan i vjeđama svojima drema, dok Gospod ne zabruji vanvremenom melodijom u njegovoj duši i dok se stabilno ne osloni na kamen monaškog postojanja, a to postojanje je tajna budućeg vijeka i to je sam svedržitelj.
Slušatelj kaže da ima problema sa zlobom, zavišću i ljubomorom prema bližnjima, kaže da to ispovijedi, ali da vrlo brzo opet pada u navedene grijehe, pa pita kako da se izboli i koje molitve da čita.
Pa najvažnije je što postaviti dijagnozu, ona je to već postavila i to je odlično. Znači da je to obuzima, znači s tim treba da se bori. A metodi borbe su potpuno jasne, recimo za bilo kakvu zavis, zlobu, mora čovjek da se tjera na ljubav, dakle da gleda u tome prema kome osjeća zavist ili tako nešto, da gleda svog vječnog sabrata s nekim s kojim ne dijeli ništa zemaljsko, nego dijeli živoga Boga. I onda da polako tako shvati da su, ne smijemo da se gubimo u sitnicama kada su ogromne stvari tu pred nama. Ne možemo da gledamo, recimo, dok čovjek krvari kakve ima cipele. A to mi radimo, recimo, sa slobom zavišću, svim tim malim niskim strastima. Znači, pred nama je tajna vječnog spasenja i pred nama je čovjek koji treba da zaradi to spasenje, možda i našom ljubavlju i našom molitvom. I da se polako, tako da kažemo, praktikujući to približavanje čovjeku u ljubavi, da se polako sprema za osjećanje istinskog zajedništva, koje nije zajedništvo tijela i krvi, već zajedništvo Duha Svetoga koji se zove crkva. To je to zajedništvo u kojem smo svi prizvani da u njemu vječno blagujemo, jer smo udovi jedni drugima.
Slušateljka iz Sremske Mitrovice, oče pita kako da treba da posti njeno dijete od 8 godina, da li svaku srijedu i petak, da li cijel post, samo blažaj sa ribom.
Pa kad su mala djeca u pitanju, očigledno da tu nema nekog iscrpljivanja postom, da je tu najvažnija stvar je opšti porodični duh, ako je to moguće, to nije svuda moguće. Znači, najvažnije je da se čita porodica priprema za praznik tim postom i da to djeca onda od malih nogu gledaju kako to ide, da se za praznik treba pripremati. Da im se objasni, tako da im se objasni smisao posta. Nešto sad nećemo da jedemo zato što ne smemo da jedemo, nego da se time za nešto pripremamo, nešto očekujemo da dođe. Kao što se svečano obučemo, isto tako je ovo, ćemo malo i dušu svečano da uredimo, pa ćemo malo da postimo i tako. E sad, ja tu uglavnom ostavljam roditeljima koji znaju kakva su pravila posta, da vide i kako je dijete i kako će se primiti, pa da se onda odredi neka mjera posta. Bojim se da opasno je tu generalizovati stvari. Naša crkva uglavnom traži post od 7. godine. Tako, ali tu mora da se ima mnogo fleksibilnosti, da se vidi kako to dijete prima i šta mu je predloženo. Najvažniji je način na kojemu se kaže da se treba da posti. Problemi nastaju onda kada porodica nije jedinstvena u pogledu posta, dakle kada neki poste, a neki ne poste. I onda zaista mora čovjek da se snalazi, eto, uz Božju pomoć i uz molitvu, pa da nekako to izvede kako treba, da bi dijete stasavajući nosilo ideju posta kao nečeg pozitivnog, a ne kao nečeg negativnog. Inače, djeca su, kada se prihvate te ideje, zaista veliki misionari. Ja se sjećam to prije nekih 20 godina kad je počelo u Beogradu, pa je počelo po osnovnim školama, pa za veliki odmor idu na sladoled, jednom neko neće. Pa zašto nećeš, pa šta ti to radiš? I odjednom djeca postaju. Čak sam doživio jednom da sam jednom mališu 10 godina nudio keks. Ja ovako sveštenik gledam, ovako, a on onako stidljivo gleda u mene, pa se nešto kao udaljava, kaže, poslan taj keks. Eto, samo 10 godina. Ni prema popu nema povjerenja. Tako da, eto, divno je kad to tako zaživi. Znači, djeca treba sa takvim osjećanjem postada uzrastu.
Da li je ispravno molitvu Isusovu ili neke druge molitve izgovarati na starogrčkom jeziku, pita slušalac.
Pa ako vam je starogrčki toliko blizak da možemo s njim i da razgovaramo ako čitamo Svete Otce na starogrčkom, onda mislim da može. A ako mi ne razumijemo to što govorimo, kako će nas Bog razumjeti?
Naš slušalac iz Sombora oče postavio je dva pitanja. Kaže da ne zna šta da radi kada se nađe u društvu ili u porodici za ručkom, da li da se prekrsti. Boji se da će to uticati loše na njegovu porodicu i prijatelje, pošto je on početnik u vjeri, kao i zbog njegove prošlosti. Ali kaže da se lijep osjeća kada napravi znak krsta na sebi, pa vas moli za savjet.
Hristos je u ovaj svijet došao zbog grešnika, ne zbog pravednika. I divno je što on već kreće tim putem. To jesu neki put neka nerazumijevanja. Ja pamtim taj period tog buđenja vjere i čak nedumice u mojoj sopstvenoj porodici što ja to radim. Tako da iz iskustva znam kako je to. Tu uvijek treba nekako predstaviti to kao nešto što je zajedničko naše, što nije samo moje, nisam ja sad tu nešto odvojen, nego eto, to je normalno, naravno kad su roditelji u pitanju, oni su stariji od nas, pa oni i pamte te neke momente vjere, pa ako im se na pravi način to predstavi, oni će u tome prepoznati ono svoje, a ne nešto novo koje sad pokušava da znate, novo bi bilo recimo da proba neko sad daleko istočnom meditacijom koje kod nas recimo stvarno nema nikakve korijene, ali pravoslavna pobožnost kod nas ima 1300 godišnje korijene i sasvim je prirodno, znači samo da se na pravi način predstavi to, da to nisu nekakve novotarije, nego je to ono, eto, što isto u porodici imamo, samo se to malo ozvaniči kao krst koji stavlja na sebe i Bože pomozi nam, eto, hvala ti za što nam daješ, imamo da jedemo, da živimo i tako, i mislim da će to biti bezbrojno. U krajnjem slučaju, ne u krajnjem slučaju, nego u svakom slučaju neophodna je molitva za naše bližnje, da bi oni sve to primili na onaj pravi način, da bi to odzvonilo u njima na onaj način na koji bi to bilo najbolje.
Slušalac je zamolio da kažete nešto o svetom Simeonu Novom Bogoslovu. Pročitao je u jednoj knjizi da starac tada i priča kako se njemu čak i Bog javi u svjetlosti i zašto neki upozoravaju na čitanje knjiga svetog Simeona, pita.
Pa mi mu se jedan put javio Bog, javio mu se mnogo puta. I što je baš neobično, ono opisuje ta javljanja i toliko i živo opisuje. Čak u jednom dijelu svog stvaralaštva u stihu, što je opet vrlo čudno, ali to je toliko nešto živo, mi to imamo sreće da se to kod nas prevedeno, prevedeni su i spisi ovako i njegove te himne. I može da se vidi kolika je to riznica bogopoznanja. Međutim, to je, on je bio svetitelj koji je toliko živo doživljavao Gospoda da i kod mnogih teologa je to izazivalo nedumicu. Pokojni Paneoci Strembelas, mislim da si upokojio misleći da su to nekakve išašenja uma, da je to nemoguće da čovjek toliko može da priđe Bogu da je on to nešto izmislio. Umislio, to je stvarno. Ali eto, drugi su ga prepoznali. Čak recimo i u njegovo vrijeme to što se on naziva novi bogoslov, to je bilo posprdno rečeno u njegovo vrijeme. Znači imamo svetog Jovana Bogoslova, svetog Grigorija Bogoslova, evo pojavio se nekakvi novi bogoslov, ovaj Simeon tu. Tako je on dobio to ime. Međutim, kasnije generacije su pospisano prepoznali da u pitanju stvarni bogoslov. Dakle, ne da je to sad nekako ruganje njemu, nego eto, on je podnio to ruganje, on je isterivan iz manastira i kao monah i kao iguman i završio život u nekom manastiru u Svetog Mamanta tamo. Tako, sve to bilo u Carigradu, ali baš je bio gonjen zbog tog učenja, bio je gonjen zbog toga što je tu riznicu bogopoznanja, on je otvoreno pričao kako to izgleda, pogotovo zbog slavljenja svog starca, tog Simeona bogobojažljivog. Zbog toga mu je bilo prećeno i od svetovnih i od crkvenih vlasti, jer navodno on pravio svog starca kao nekakvoga velikoga svetitelja. Njegov praznik je praznovao 3 dana, a starac njegov nije bio kanonizovan kao svetitelj. Međutim, on, šta je to bilo, to su bili praznici kada su ljudi bili u duhovnim razgovorima, nije to bilo jedenje i pijanje, već jednostavno učestvovanje u blagodati Božoj koja se izdila na taj manastir, i onda je bilo prirodno da i taj praznik i traje toliko. Divne su riječi svetog Simeona kad on priča o svome starcu, kako govori kako ga je blagom rukom odstranjivao od mutnih izvora i upućivo ga na bistre izvore, na izvore rijeke života. Njegov doživljaj Hrista je zaista potpuno, to je potresno način na koji on gleda Hrista, i to je možda navelo mnoge te teologije da eto tako sa sumnjom gledaju šta se to u stvari desilo. Ali to se dešava i sa drugima, nije on jedini takav, a mnogi svetitelji isto tako nisu bili u svoje doba, nisu bili shvaćeni, pa čak ja mislim i u današnje doba neki nisu shvaćeni, već eto tako pokušavaju da im nađu da nekakve grijehe, prelesti, čuda pokušavaju da im nađu samo da bi pokazali da Bog ne može da stiže na zemlju, jer je to je svojstvo duše koja nema snage da se uključi u tu tajnu evanđelja, pa onda pokušava da i ostalim oko sebe dokaže da te tajne nema, da to nekakva pobožnost, da to tako treba držati za nekakvih spoljašnjih okvira svega toga, a nema udubljivanja i zaranjanja u tajnu. I onda sve to što se desi, ko zna kakvom rugu izvrćuje. To recimo, to se desilo sa starcem Pajsijem, protiv koga je njegov čak monah napisao knjigu. Jedno je to tako, puno takvih tumačenja. Kažem, i drugima se to dešava, pogotovo u pitanju su takvi velikani duha koje jednostavno da bismo mi njihovo učenje, tako da kažem, saželi i predstavili, treba da se rode dostojne ličnosti koje će moći to učenje pravilno i da shvate i da da ga prikažu. Stara Siluan, recimo na Svetoj Gori, on, da nije bilo Sofronije iz, koji je postavio igon u Eseksu, on nikad ne bi bio obnarodovan. Naš vladika Nikolaj ga je vidio, ali on je znao da gleda u duše, on je samo govorio za njega slatka duša, ali ostali nisu uopšte bili svesni o kome se radi. Mislim, tu je jedan prosječan monak koji je to tako trudi se, to tako dobar. Čak je bilo pobuna kad je on proglašen za svetitelja, malo smiješnih, jedan je govorio kako on svetitelj, ja s njim pio kafu, kako može onda bude svetitelj. Ali gde Bog hoće, pobeđuje se prirode, čin i ono što mi smatramo nemogućim. Eto recimo šta se desilo samo Svetom Nektariju Eginskom, to je čovjek koji je čitav život bio gonjen zbog te količine pobožnosti koju ima u sebi. Jer ne mogu tu ljudi uvijek da prihvate, znate, to je jednostavno dolazi jedan čovjek koji u sebi ima imperativ evanđelskog življenja. I kad vidite taj imperativ, onda shvatite da ste vi obavezni isto, to znači zaista postoji i to je Božja volja da se tako živi kao on. Mislim, vi nemate snage i onda drvlje i kamenje na njega da se pokaže da on prelesti, da on ovakav, da je onakav. Samo da biste sačuvali svoju kožu, da se ne biste morali da se predate tom duhovnom životu u toj meri u kojoj njegov opit i njegovo poznanje Boga zahtjeva. On je zahtjeva svojom ličnošću, ali kad vidite svetitelje ispred sebe, onda zaista ja sećam starca Tadeja, znate, to je bilo jako očito da čim njega vidite, više tu nema šale, znači Bog je sišao na zemlju, gledate to kroz živoga čovjeka. Jer nemoguće je da takav čovjek kao stara stadija da postoji, da Bog ne želi zajednicu s nama. Eto, on je dokaz da je Bog postiživ. On koji je nepostižan, ali čisti srcem Boga će vidjeti, pa ga je starac i gledao i to se na njemu jasno ogledalo. Tako da kažem, takvi su ljudi svojim životom i svojim bogopoznanjem neki imperativ življenja, a za njega nema svako snage. I onda gledaju da ih što više omalovaže, da ih proglase za nekakve ili prevlašćene, ili političare, ili tako sve, nalaze nekakve razne grijehe njihove. Da bi samo u stvari sebe sačuvali od tog, kako divno kaže Ota Serafim Rose iz Amerike, od tog strašnog Hrista koji toliko hoće, a u stvari hoće tvoju dušu za raj.
Oče Luka, hvala što ste večeras bili naš gost.
Blagodari, hvala i vama.
Poštovani slušalci, pratili ste emisiju Pitajte sveštenika, u kojoj je večeras na vaša pitanja odgovarao arhimandrit Luka, iguman manastira Svetog Save na Savinoj Glavici u Donjem Grblju. Do sljedeće emisije, do 7 dana. Hvala na pažnji. S Bogom.